Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear.
Jeg forestiller mig, at det må have regnet den aften. Et uvejr over Nyborg, forestiller jeg mig. Mørk himmel og tunge skyer over Købmandsgården i Slotsgade, hvor familien Worm bor. Købmandsgården er ikke så velholdt, som den har været. Det har været hårde tider for Worm-familien på det sidste. Der er hele den affære med den ældste søn Petri, der er kommet i problemer over i København. Det ved alle her i Nyborg, selvfølgelig. Faktisk ved alle i hele landet det, hvis de har læst avis på det sidste. Det er den 11. september 1837, og ud af mørket ved Købmandsgården træder en fremmed mand af simpelt ydre. Han er høj og tynd, ligner ikke en, der har spist godt på det sidste. Og så har han en underlig rød farve på sine hænder og op ad armene. En farve, der sidder i huden, som en dyb rød taint. Den fremmede mand banker på døren med sin røde hånd. Det er Petris lillesøster Marie, der åbner. Hun er 17 år, køn, alvorlig og velopdragen. Foran hende står en mand, der ikke ligner en, du har lyst til at invitere ind sent om aftenen. Det, du hører her, er fra et brev, Marie selv har skrevet om det møde med den fremmede.
Den fremmede hilste først fra min broder. På spørgsmålet, hvor han kom til denne hilsen, forklarede han, at han havde siddet i arrest med ham, og nu var aldeles frikendt.
Den fremmede har siddet i fængsel med Petri Worm, fortæller han, og de to er blevet venner. I fængslet har den fremmede givet Petri Worm et løfte. Han har en hemmelighed, som han har lovet Petri, at han vil fortælle videre til Petris familie.
Men under samværet havde Petri i et heftigt anfald af sygdom, hvor i han troede at dø, åbenbarede ham en hemmelighed. At han mellem Hamborg og Altona havde nedgravet en blykasse med nogle penge ved pillen af en mur.
Hemmeligheden er, at Petri har begravet den formue, han stjal, og nu hvor han ikke længere selv kan grave den op, så vil han have, at familien skal have pengene. Det er derfor, han har sendt sin cellekammerat.
Manden var nøje underrettet om stedet og villig til at rejse og hente nogle af dem.
Først tvivler Marie og mor på den fremmede. Det her lyder lidt for fantastisk. Men den fremmede har også noget andet med for Petri. Noget han har smuglet ud af fængslet, da han selv blev løsladt.
På moders og min forundring og tvivl fremviste manden et papir, omtrent af et kortblad størrelse, hvorpå Petri med rødt havde tegnet nøjagtigt omgivelsen og stedet, hvor pengene skulle findes.
Et skattekort, der viser det præcise sted, hvor Petri har begravet skatten, fra Petris egen hånd. Den fremmede fortæller også, at Petri har tegnet kortet i sit eget blod.
Et skattekort tegnet i blod. Det er starten på anden afsnit af den her podcastserie, som hedder Worms Skat. Og det vil sige, at hvis du ikke har hørt hele afsnit 1 endnu, at det er cirka lige nu, at du burde stoppe og gå tilbage.
Ellers risikerer du at blive snot forvirret. Eller måske rettere sagt, endnu mere snot forvirret, end du snart vil blive.
Jeg vil da lige sende vedkommende.
Historien om Petri Worm er en meget forvirrende historie. Svær at fortolke. Ikke mindst, fordi den indeholder så mange modstridende beretninger og bizarre karakterer. Måske hjælper det lidt, hvis jeg siger, at der i bund og grund er tre slags mennesker i Worms verden. Det er dem, der vil redde hans sjæl. Så er det dem, der interesserer sig for hans ufravigelige forbryder natur. Og så er der en tredje slags mennesker, som hedder Christa Moldsen. Og som du kan høre her i baggrunden, i gang med at grave et hul i jorden.
Okay.
Som egentlig interesserer sig mest for Petris skjulte penge.
Venter lige.
En kæmper formue i sølv og guldmønter.
Nu kommer han igen. Shit.
Jeg sagde i starten af afsnit 1, at den her serie er noget helt usædvanligt. Og at den er støttet af Dansk Filminstitut. Og at den har en række kort animationsfilm som afsnit imellem podcasterne. Og at den er delvis muliggjort af en fantastisk generøs støtte fra mange af 30'ers lytter, som vi er evig taknemmelige for. Jeg lovede også, at der ville være en krukke guld for enden af regnbuen. Og det er det. Men for at nå til regnbuens ende, skal vi videre i historien. Vi skal lære Petri Worm meget bedre at kende. Vi skal helt ind i hans inderste sjæleliv og afdække hans ufravigelige forbryder natur. Afsnit 2 hedder Et skattekort i blod.
Jeg er ikke den første, der har forsøgt at komme ind i hovedet på rovmorderen, poeten og skattegemmeren Petri Worm. Langt fra. Der har været andre. Men så vidt jeg ved, er jeg den første, der har gjort det for at finde hans begravede skat. Men heldigvis er der også nogen, der har forsøgt at komme ind i hans smukke hoved, mens han stadig var i live. Og heldigvis har de skrevet om det. På kirkekontoret i Vor Frelser Kirke Christianshavn sidder præsten Karl Holger Visby, i København dengang kendt som Pastor Visby. Ved siden af jobbet som præst eller residerende kapellan i Vor Frelser Kirke er Pastor Visby også fængselspræst i det civile arresthus, der ligger på Christianshavns torv. Tugt, Rasp og Forbedringshuset hedder det. Det er der, pastoren er på vej over. Han har lige modtaget et brev med rigtig, rigtig dårlige nyheder. Dårlige nyheder for en, som han igennem de sidste 2 år har fået et nært forhold til. En smuk ung mand ved navn Petri Worm.
Herre Pastor Visby, residerende kapellan ved Vor Frelsers Kirke og præst ved stadens civile arresthus. Ifølge et mig i dag til hændekommen allerhøjeste reskript af 24. forrige måned, er den arrestanten Petri Claudi Ferdinand Emil Worm.
Petri Worm er blevet dømt til døden. Det skete egentlig i højesteret for et par måneder siden. Men dengang i 1830'erne var det mere reglen end undtagelsen, at kongen benådede de dødsdømte efter retssagen, så de i stedet for fik livstid i fængsel og altså ikke skulle have hovedet hugget af. Det er det, der plejer at ske. På det her tidspunkt er der ikke nogen, der har fået hovedet hugget af i København i 5 år. Men i det brev, Pastor Visby har i hånden, der står der, at det bliver der ikke noget af for Petri. Dødsdommen står ved magt.
Straf er at miste sin hals og hans hoved at sættes på en stage, formildet derhen, at den arrestanten idømte livsstraf alene skal fuldbyrdes, uden at hovedet efter henrettelsen sættes på stage.
Godt nok slipper Petri for at få sat sit hoved på en stage, men det skal stadigvæk hugges af. Så man må sige, at den dårlige nyhed er større end den gode. Det er det, Pastor Visby er på vej over for at fortælle ham. Her fra kirken er der kun 200 meter over til fængslet, så han har ikke mange minutter til at forberede sig, selvom han går langsomt. Ved Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavns Torv er der en livlig aktivitet. Det har der været ofte på det sidste. Der er en hel del unge kvinder på torvet, de har blomster med og parfumeduftende breve. Det er dem, der i aviserne spydigt bliver omtalt som blomstersenderinderne. Jeg elsker det ord. Blomstersenderinderne. De er her alle sammen for Petri Worms skyld. Petri Worm har faktisk opnået det, han altid har drømt om. Han er blevet berømt. Før var der ingen, der ville læse hans digte, men nu bliver de trykt i aviserne i hele Danmark. Nu kender alle navnet Petri Worm. Nu læser hele landet hans digte. Og så møder de op her foran fængslet, blomstersenderinderne. Her er også folk, der sælger skillingeviser om ham, og nogen, der står og synger dem på torvet. Så bliver der solgt portrætter af Petri. En berømt tysk portrættegner har været inde i fængsel for at tegne ham. Og nu hænger han på pigeværelser over hele byen. På det billede sidder håret perfekt i en bølge bagover. Petri har et selvsikkert glimt i øjet og et tilfreds smil på læben. Han har en pæn jakke på og en hvid, nystrøget skjorte. Der må være pyntet en hel del på det portræt i forhold til, hvordan Petri i virkeligheden har set ud. Efter 2 år bag murene i landets allerværste fængsel. Pastor Visby bliver låst ind igennem fængselsporten. Det her er et rasphus. De skal rive rødt træ på store rivejern for at få den røde farve ud af det. Den skal bruges i rød maling, men den farver selvfølgelig også fangerne selv. De er alle sammen helt røde i huden. Den røde farve er umulig at vaske ud. Det er et forfærdeligt usundt og hårdt arbejde. Pastor Visby har været fængselspræst her de sidste 12 år. Men jeg tvivler på, at han har vendet sig til den situation, som han skal stå i lige om lidt.
Som en følge heraf begav jeg mig under 3. november til ham, for at meddele ham ovennævnte resolution og forberede ham til dens fuldbyrdelse. Ved arrestforvarens omhyggelighed var sørget for, at Worm ikke er holdt det mindste nys om sin skæbne, og mit sørgelige kald var det at bringe ham det første budskab derom. Jeg trådte ind i et ledigt værende værelse og lod Worm bringe, uden at han blev underrettet om anledningen.
Og der har vi så Petri Worm igen, i døren til besøgscellen. Han er kun skind og ben nu, bleg med store mørke render under øjnene, røde hænder og arme og en beskidt og hullet fængselsdragt. Men han er stadigvæk smuk, og han er ved godt mod, i hvert fald lige da han træder ind ad døren. Han regner stadigvæk med, at han skal benådes. Men Pastor Visby ser endnu mere alvorlig ud, end han plejer.
Da han fandt mig siddende ganske tavs, med hovedet støttet i min hånd, og uden at se op til ham, da han nærmede sig, standsede han pludselig. Og da jeg løftede mit hoved op og med vemod så på ham, blev hans ansigt overtrukket med ligbleghed. Han vaklede og holdt sig ved en stol. Er det forbi? Spurgte han. Ja, Worm, svarede jeg. Det er forbi. Om nogle dage står du for Gud. Han sank derpå ned på stolen, slog begge hænderne fra sit ansigt og sad længe tavs og ubevægelig. Kun under tiden for en gysen gennem hele lægemet, næsten som en krampetrækning, og han rystede så voldsomt, at jeg næsten måtte befrygte, at han ville falde i afmagt. Jeg sagde imidlertid til ham alt, hvad inderlig medlidenhed og deltagelse kunne indgive mig. men han synes næppe engang at høre mine ord. Kun en gang udbrød han: Åh Gud, blot jeg kunne komme til at græde. Det er som om mit hjerte skulle knuse i tu inden i mig. Jeg fulgte dette vink, stræbte at sætte mig ind i hans følelser og tanker for øjeblikket, og begyndte at bede højt for ham. Åh, barmhjertige Gud og milde fader, se med nåde ned til mig, arme og elendige menneske, der snart skal møde for dig. Tilgiv mig min gruelige synd, og alt, hvad jeg forresten har fejlet imod dig.
Det er sådan på det her tidspunkt, at man meget gerne vil have de dødsdømte forbrydere til at angre deres synder, før man hugger hovedet af dem. For hvis de ikke gør det, så kommer de i helvedesilden for evigt, og det synes man alligevel er for streng en straf.
Her begyndte han lydeligt at hulke, sprang op og løb hen i den længst fraliggende krog af værelset. Her kastede han sig på knæ.
Pastor Visby skal have Petri til at udvise oprigtig anger, for han kan blive halshugget.
Åh, min Gud! Min Gud! Kan du forlade mig, synder? Åh, min Herre Jesus, vil du også forløse mig? Åh, jeg skurk! Trøst, åh Gud, min stakkels moder, og når hun græder for sin arme søn, så lad hende da ikke græde uden håb om, at han vil blive taget til nåde hos dig.
Han skal angre ikke bare mordet, men også alle de andre synder, han har begået i sit korte liv. Men dem er der en hel del af.
Jeg er elendige, som har bragt så meget en sorg over hende og mine søskende.
Pastor Visby har et job foran sig. Kan du huske, hvor vi startede det her afsnit? Med en fremmed mand med røde hænder, der kom til slægtsgården i Nyborg med et skattekort. Tegnet af Petri Worm i blod.
Goddag, jeg hedder Christer Molsen. Jeg har en aftale med Carl-Jørgen Carlsen.
Ja.
Er det her, han bor?
Ja, det kommer okay. Lige.
Tak skal du have.
Det var Carl-Jørgen Carlsen, der satte mig på sporet af det skattekort. Jeg læste om det tilfældigt i en bog, jeg faldt over i en antikvar. Bogen hed bare Worm. Den er udgivet på et meget lille forlag, jeg aldrig har hørt om, og den er skrevet af ham her.
Carl-Jørgen Carlsen, du må være. Goddag. Hej Carl-Jørgen Carlsen.
Hej.
Rart at møde dig.
Ja, i lige måde.
Jeg er meget begejstret og stor fan af dit arbejde, jo. Så tak fordi du tager dig tid.
Carl Jørgen Carlsen er 86 og bor på et plejehjem i København.
Jeg er fra Nyborg, ligesom Worm.
Er det rigtigt? Det
står bagpå. Jo, det står der.
Det står der.
Og det, så jeg kender jo lokaliteterne i Nyborg, ikke? Derfor kunne jeg også bedre identificere mig med ham, ikke? Både fordi vi var født i samme by og havde de samme kunstneriske tilbøjeligheder, ikke? Hvis man kan kalde det.
Ligesom Petri Worm kom Carl Jørgen til København fra Nyborg som en ung mand med forfatterdrømme en gang for mange år siden.
Men hvorfor skrev du den bog?
Fordi jeg ikke kunne lade være. Den pressede på, at sådan har jeg arbejdet. Altså, når jeg ikke kunne lade være at skrive, så satte jeg mig ned og skrev. Jeg begyndte rigtigt, da jeg var omkring 40. Men så også lidt sporadisk før, men uden at have ret meget held med det. Og det havde jeg så heller ikke senere. Altså.
Sådan var det også med Worm. Han kunne heller ikke.
Nej, kunne han ikke.
Han kunne heller ikke leve af det.
For 15 år siden, der har han været igennem mange af de samme gamle dokumenter og guldnede bøger, som jeg har.
Men jeg har jo gjort det samme, som jeg kan forstå, at du gør. Stjålet med arme og ben. Det så jeg på nettet, du har sagt.
Ja, det stjæler med arme og ben.
Den der er jo også stjålet med arme og ben fra alle de kilder, jeg har haft tilgængelige.
Jo.
Så det er nogenlunde det samme princip.
Jeg må sige, at der hvor jeg virkelig blev interesseret, ikke?
Ja.
Det er heromme i efterskriftet.
Ja.
Kan du læse det for mig? Bare lige... Kan du læse den side der for mig?
Den fremmede hilste først fra min bror.
Først fra min bruder.
På spørgsmålet, hvor han kom,
hvor han kom til denne hilsen, forklarede han, at han havde siddet i arrest med ham, og nu var aldeles frikendt.
Det var Carl Jørgen, der fandt det her brev, som Petris søster Marie skrev om den mystiske fremmede. Det er trykt bagerst i hans bog, uden nogen forklaring. Det er skrevet af Petris søster Marie Worm til Petris advokat F.M. Lange den 11. september 1837. På det tidspunkt har Petri siddet i fængsel i et år, men han er ikke dømt til døden endnu.
På moders ængstelige spørgsmål, om Petri der ikke havde betroet ham sandheden, om han var den skyldige, svarede den fremmede nej. Det er Petri ingenlunde. Han ved nok ikke selv, hvem det er. Han er meget sygelig og lever vist ikke længe.
Der er noget underligt selvmodsigende i det her brev. Den fremmede siger, at Petri ikke er skyldig i mordet på Tønder. Men alligevel så ved Petri, hvor Tønders formue ligger begravet.
På moders og min forundring og tvivl fremviste manden et papir, omtrent af et kortblad størrelse, hvorpå Petri med rødt havde tegnet nøjagtigt omgivelsen og stedet, hvor pengene skulle findes. At han mellem Hamborg og Altona havde nedgravet en blykasse med nogle penge ved pillen af en mur.
Der står også navnet på den fremmede i brevet.
Han angav sit navn at være Jesper Jacobsen Krammershus, gartner fra København.
Jesper Jacobsen Krammershus vil tage ned og hente pengene til familien med det samme.
Hans mening var, at han denne dag ville rejse til København, derfra til benævnte sted, hente nogle af pengene, og han troede igen at nå her til Nyborg om en 3 uger.
Man siger også, at skatten den er så stor, at han ikke kan hente det hele på én gang.
Tid da de var i guld og sølvmønt, kunne de for opmærksomheds skyld ikke hentes alle på én gang.
Men Marie og mor er gode, lovlydige samfundsborgere. De vil ikke have noget med Petris blodige guld eller hans blodige skattekort at gøre. De sender Jesper Jacobsen Krammershus væk.
Disse efterretninger var virkelig gennemtrængende for min syge moder, der bad den fremmede forlade os med den forsikring, at vi var uskyldige og ville intet have dermed at bestille.
Så ifølge brevet har Jesper Jacobsen Krammershus forladt Nyborg med et skattekort i lommen. Et skattekort, der viser præcist, hvor en formue i guld og sølvmønter ligger begravet. Et sted mellem Hamborg og Altona ved pillen af en mur.
Ja, der er sikkert mange mure mellem Hamborg og Altona, tror du ikke?
Ved pillen af en mur imellem Hamborg og Altona. Der er ikke ret langt imellem Hamborg og Altona.
Nej, det er der ikke.
I dag er de to byer vokset.
Ja, det er de. Ja.
Har du aldrig haft lyst til at tage ned og kigge efter?
Nej.
Har du ikke det?
Nej, det har ikke frystet mig.
Fordi det har jeg vildt meget lyst til.
Har du det? Okay.
Altså nummer et. Hvor er pengene? Altså han har stjålet 12.000 rigsdaler fra Tønder. Det er mange penge.
Det er mange penge, ja. Det
er. Hvor er de? De er forsvundet.
Ja, ja. Der er ikke andet for, du må tage ned og kigge. Så du må tage dig ned med en spade og grave den.
Jamen det er begravet, ved du hvad, det er begravet i en blykiste. Den kan man finde med en metaldetektor.
Jamen så forstår jeg ikke, hvad du betænker dig på. Du må afsted nu.
Jeg ville også være taget afsted for længst, hvis det ikke havde været for Pastor Visby. Eller måske nærmere for Pastor Visbys sidegeschæft. For ved siden af jobbet som Petri Worms sjælesørger, ham der skal få Petri til at angre sine synder for Gud, ja, så har Pastor Visby også et mere jordnært projekt gørende. Lad mig forklare. Det er tirsdag den 20. november 1838. Det er tidligt om morgenen. Om lidt skal Petri Worm have hovedet hugget af. Pastor Visby er også på skafottet. Han står ved siden af Petri. Han har kysset ham farvel, og nu beder han for ham, mens bødlen løfter øksen.
Åh, barmhjertige Gud og milde fader.
Petri beder også for sig selv.
En gang var de fire i den hellige lille. Far, søn, Helligånden og den faldende engel. Fra den nærmest ham, der er faldet fra skyen, vil du se Pastor Visbys sol over byen.
Se, din sol står op.
Derfra, hvor han står, kan han se ud over menneskemængden foran skafottet. Folk er kommet fra nær og fjern for at tage afsked med berømtheden Petri Worm. Han er blevet en helt i Københavns lavere samfundslag hos blomstersenderinderne og de fattige arbejdsknægte. En martyr blandt de umyndige i ånden, står det i avisen. For dem er han et stakkels offer for ulykkelige omstændigheder. Måske uskyldig, men i hvert fald en stor poet. En skønånd. Et smukt menneske. Sådan tænker mange i publikum, og det ved Pastor Visby godt. Det er derfor, han har haft sin lille sidegeschæft kørende de sidste par år. Han har skrevet en bog om Petri Worm. Et dokumentaristisk værk med breve og digte fra Petris egen hånd. Og med de personlige og fortrolige samtaler, han selv har haft med Petri i fængslet. Den bog er, hvad vi dokumentarister vil kalde et scoop. Udgivelsen er også helt perfekt timet. Bogen er på gaden allerede dagen efter, at øksen er faldet, og Petris hoved rullede ned af skafottet. Den bog bliver en øjeblikkelig bestseller. Nok også fordi, den kommer med en ny sandhed om Petri Worm. Et nyt billede af skønånden og berømtheden. Et billede af en sammensat og kompliceret karakter. Prøv at høre her. Petri Worms egne ord.
København, den 12. januar 1836. Østergade nummer 69, første sal over baggården.
De er skrevet et halvt år før mordet på Tønder, mens han er en fattig digterspire i København, med stor lyst til alt det smukke og kunstneriske i livet.
Mine elskede forældre, til dronningens geburtstag var jeg på komedie og så den nye ballet Valdemar. Jeg kan ikke beskrive dem, hvor det var dejligt. Foruden har jeg været 10 gange og set Bruden fra Lammermoor, Den stumme fra Portici, Faust, Ludvig den 11. og mange andre af de herligste operaer.
Petri bruger al sin tid og alle sine penge, eller alle familiens penge, på at være en 1800-tals hipster, eller en dandy, som det hed dengang. Han hænger i teaterfoyerne og på caféerne, og han spacerer i Frederiksberg have. Og til den slags, der skal man se ordentlig ud.
Klæder er så uforskammet dyrt her i København. For et par sko og flere strømper er mine penge gået med. Jeg må derfor hjælpe mig med min blå kalmuksfrakke, skønt det var min bestemmelse at få en lang brun.
Petri har ikke fundet noget at leve af i København, og han har heller ikke tid til rigtig arbejde. Han har travlt med skriverierne. Så han må låne penge af mor og far.
Om det var muligt, at de gode måder kunne gøre mig den tjeneste at låne mig dem på 14 dage.
Igen og igen.
Dyrebare, elskede måder. Den kærlighed, hvorpå jeg forlod mig, kære mor.
Igen.
Skal jeg ikke have forregnet mig
deres fulde til.
Og igen.
Men jeg ved også, hvad jeg så gør det mig dog så ondt, at mine egne penge ikke strækker til at lægge så meget som en ristaler inden i mit brev på deres kære fødselsdag. Undskyld, jeg ikke betaler mit brev.
Selvom der endnu ikke er nogen, der læser Petris digte, så har selvtilliden det fint. Han er overbevist om, at han er skabt til noget større. Ligesom karaktererne i de teaterstykker, han sidder og ser flere gange om ugen.
Alt som barn famlede jeg efter et drømmebillede. Det må jeg eje i virkeligheden. Dertil har forsynet skabt mig og født mig. Og det vil ikke lade sit eget værk synke.
Petri har været i København nogle måneder, da forsynet ser ud til at blande sig i hans skæbne. Et lykketræf, kan man vist godt kalde det.
Mine elskede forældre. Vær rolig, fader og moder. Ingen bebrejdelser eller kummerfulde øjeblikke mere for min skyld.
Petri har været en tur i Hamborg, skriver han. Og han har gode nyheder med hjem til København.
Jeg har vundet en rig, men aldrende piges kærlighed i min senere ophold i Hamborg. Hun er god, men langt ældre end mig, og mangler et hvert udvortes, der kunne tildrage hende et anseligere parti, end jeg er.
Det her er en pæn måde at sige, at hun er gammel og grim. Men hun er også god og rig, og Petri er fattig.
Hun var, til hun lærte mig at kende, hensunken i følelsesløshed og stum smerte over tabet af en i hendes ungdom elskede afdød forlovede, med hvem jeg i udvortes og væsen skal have en skuffende lighed. Og det er det, der har gjort min lykke.
Problemet er bare, at Lucilie, som hun hedder, hun råder ikke over sin egen formue.
Den største del af Lucilie Frosch's formue er afhængig af hendes familie. Og derfor byder klogskab og forsigtighed at vi for det første må holde vores forbindelse hemmelig, da de vil sætte dem med al magt mod vores parti, da de har en eneste fordring på at arve hende, hvis hun dør ugift.
Petri skal kæmpe for Lucilies hånd og formue imod en stærk tysk familie fra den absolute overklasse. De vil selvfølgelig aldrig acceptere ham, en fattig digter. Knauk hedder familieoverhovedet, som Petri har det ene sammenstød med efter det andet.
Knauk er så forbitret på mig, som han ikke kan tilgive min fattigdom, min dristighed eller, som han kalder det, uforskammethed imod hans udtrykkelige vilje at stå i forbindelse med Lucilie og nære de dristige tanker at ville besidde hendes hånd og formue.
Igennem de her breve minder Petris liv mere og mere om et af de melodramaer, han har set i teateret. Et melodrama, som snart vil udvikle sig til en tragedie.
Hele mit livs lykke beror på dette giftermål. Min eksistens beror på, at jeg kan vedligeholde hendes genkærlighed. Hun har måttet love mig, at hun vil sætte sig ud over alt og bryde med dem.
Familien Knauk gør alt, hvad de kan for at holde Lucilie og Petri adskilt. For at drive en kile ned imellem det stakkels elskende par.
Kære, dyrebare moder og søster. Lucilie er rejst med sin familie til Italien og kommer ikke igen før sidst i august måned. Med en smerte, som jeg ikke kan beskrive dem, måtte jeg se et mig så dyrebart væsen drage bort.
Lucilie skal være i Italien i flere måneder. Hun har ladt Petri i stikken. Nu har han ikke noget at leve af hjemme i København.
Skønt jeg med sparsommelighed har brugt de penge, hun gav mig, og kunne give mig ved afskeden, så er de dog gået op for mig, og jeg er for øjeblikket i en forlegenhed af 5 ristaler.
Så hvor nødigt han end vil det, så må Petri bede om et sidste lån af familien. På det her tidspunkt er kassen ved at være tom hjemme i Nyborg. Det ved Petri godt, men han har en idé. En sidste udvej, mens de alle sammen venter på Lucilies formue.
Hvis de ville sende mig deres guldkæde, så kunne jeg få et lån på den og hjælpe mig med, indtil jeg får penge fra Lucilie, som jeg venter snart, og da løse den ind og enten straks sende dem den tilbage, eller selv tage den med, når jeg kommer. Far må ikke vide noget af dette brev.
Petris mor sender ikke guldkæden, men hun skaffer 3 ristaler, som hun sender i stedet for. Og inden Petri når at svare, så indtræffer tragedien.
Mine forældre. I dag har jeg fået det sørgeligste budskab. At min elskede Lucilie er død. På tilbagerejsen fra Italien i Paris af en voldsom halsbetændelse. Jeg vil ikke kunne beskrive dem, mine kæreste venner i hjemmet, mine følelser, min sorg. Skæbnen er jo ubøjelig, der ænser ej de frommeste bønder, ej vores tårer, med sin jernfjed skrider den over vores blødende hjerter og trykker gyselige spor i dem. Jeg kan ikke skrive mere derom, men vi ville alle bede til Gud og ånderne i himlen.
En stor, dramatisk, romantisk, fantastisk historie. Vi har hørt dem før, den slags historier.
Min adresse er den samme. Hvis mor ville sende mig sin kæde i brevet, så ville jeg...
Grunden til, at historien om Lucilie Frosch lyder som et melodrama fra teateret, det er, at den er ren fiktion.
Den er desperat, den der.
Det har jeg ikke læst.
Ja, sidste gang, der sendte hun ham jo bare penge med der. Han vil have den kæde der.
Okay. Jeg skal lige finde alvoren i det, undskyld. Jeg skal lige finde hans virkelige motivation. Den er der nu.
Lucilia har aldrig eksisteret.
Ja, okay.
Hun er opfundet i hovedet på Petri med den ene funktion at lokke guldkæden ud af mor.
Hvis mor ville sende mig sin kæde i brevet, så ville jeg gå med den ved mit ur, da jeg kun har et simpelt sort bånd. Undskyld. Beklager.
Det her er et gement svindelnummer rettet mod Petris egen syge mor. Det er hans rette motivation. Svindleren og løgneren Petri Worm, den skrupelløse charlatan, der vil gøre hvad som helst for en daler eller to. Det er den Petri Worm, der pludselig kommer frem, når man læser Pastor Visbys bog. Visby fortæller om en ung mand, der kommer til København og hurtigt kommer i bundløs gæld. Men som alligevel bruger penge på teaterbilletter, romaner og byster af øens læger. Han lejer sig ind på forskellige værelser over hele byen under forskellige navne på flugt fra pengeopkrævere. Og han betaler ikke husleje nogen af stederne. Til gengæld stjæler han laner og sengetøj fra værelserne, som han så pantsætter, og så pantsætter han også lånebeviset for de laner. Og alt sit skiftetøj, det pantsætter han også. Og han stjæler ting fra forskellige butikker over hele byen ved at udgive sig for at være bud. Petri er en gennemført svindler. Og efter mordet på Tønder, så gør familien hjemme i Nyborg også alt, hvad de kan, for at distancere sig fra ham og fra de penge, han stjal fra Tønder.
Åh Gud, hvor kunne han tro, hvor tabte rolighed kunne oprettes ved at blive delagtig i denne uretfærdighed?
Det er derfor, Marie skriver til advokaten og anmelder sin egen bror, efter at Krammerhus har været på besøg med skattekonet. De vil intet have med de penge at gøre.
Jeg overlader til dem at anvende denne oplysning så skånsomt som muligt for Petri, og jeg beder dem inderligt på mine og begge mine syge forældres vegne, så hastigt som muligt at meddele os, om det er fyldestgørende nok, at vi har anmeldt dette for deres velærværdighed. Lad os nu gå ret imod solen og lad den gå ned, men gå ikke for langt som bror Worm, hvis du vil have fred. Din er bødigst. Marie Worm.
Pastor Visbys bog handler mest om, hvordan han gjorde alt, hvad han kunne for at frelse Petri Worms forbandede sjæl, og om, hvordan han fik ham til at erkende mordet på Tønder og røveriet af hans penge.
Der bliver altså gjort et indgreb i naturens orden. Har man ret dertil? Ja, der bliver tit og med rette gjort indgreb i naturens love. Til naturens love er for de umælende, men mennesket har en fornuft, der hæver ham over naturen.
Men han går slet ikke op i, hvad der blev af de penge. Eller i, hvad der blev af det skattekort, som Petri tegnede i sit eget blod. Det skattekort kunne jeg nu ellers godt tænke mig at se.
Okay, jeg står foran Rigsarkivet. Peter har skrevet til mig. Peter, han har fundet noget, skriver han.
I løbet af mine mange måneders research er jeg blevet venner med en fyr, der hedder Peter Vodskov, inde på Rigsarkivet.
Tak skal du have. Jeg trykker på døren.
Han er det, som i historikerkredse bliver kaldt en arkivrotte. Han har været igennem tusindvis af gamle, håndskrevne dokumenter for mig. Og på det sidste har han let efter navnet Jesper Jacobsen Krammershus.
Det var jo det sidste, du forespurgte om omkring Jesper Jacobsen Krammershus, ikke?
Jo, ham er jeg meget interesseret i.
Og der har jeg jo fundet noget. Jeg har i hvert fald fundet rapporten.
Rapporten. Det er en gammel politirapport, skrevet af to betjente i København.
Og det er faktisk ret interessant også, for det giver nemlig en ekstra oplysning, som jeg skal vise dig, når vi kommer op. Så vi se hovedjournalen af det her. Der skal vi have...
Politirapporten er dateret til den 15. oktober 1837. Det er altså en måned efter, at Jesper Jacobsen Krammershus har været i Nyborg hos Worms forældre. Og nu bliver han anholdt på toldboden i København, på vej ombord på et skib, der skal sejle til Kiel.
Ifølge ordre har undertegnet dags morgen kl. 5 anholdt en person, nemlig Jesper Jacobsen, og så i parentes Krammerhus.
Krammershus eller Krammerhus. Det var ikke noget, de gik så højt op i dengang.
Ja, han blev medtaget til politikammeret, og hersteds visiteret på sin person. Og fandtes i besiddelse af, og nu er det så det, han er i besiddelse af, en lap papir, hvorpå en del afrisning med rødt.
Der var den.
Der har vi den.
Kortet, det er kortet.
Ja.
Det er kortet, og det med rødt, fordi det er tegnet i blå.
Ja.
Og nu bliver Jesper Jacobsen Krammerhus afhørt. Først siger han ikke noget.
Den hos ham forfundne lappapir. Skal vi se, hvad der står. Lappapir ved han ikke, hvorfra han har fået, eller hvad det derpå skrevne betyder.
Men så insisterer de to politibetjente i forhørslokalet på, at han skal fortælle sandheden.
Efter at være formanet til sandhed, forklarer han nu om papiret følgende.
Formanet til sandhed fortæller Krammerhus det hele.
Mens han var arresteret, sad han i arresten med arrestant Worm. Ved de samtaler, som de havde med hinanden, fortalte Worm, at han havde en del penge, bestående af sølv- og guldmønter, som var nedgravet i en blykasse ved en mølle mellem Hamborg og Altona.
Ved en mølle?
Ja. Ved en mølle, det står helt klart og tydeligt her, mellem Hamborg og Altona.
Ved en mølle? I det brev, jeg har set fra Marie, hans Worms søster.
Ja.
Der siger han bare ved pillen af en mur.
Okay.
Men nu siger han ved en mølle.
Ja.
Fedt.
Petri slap afsted med 12.000 rigsdaler, som vil være omkring 26 millioner kroner værd, hvis vi fandt dem i dag.
Nå ja, Worm foregav at have afridset de forskellige veje fra Hamborg. Der står kun vej, men det må være veje fra Hamborg. Han opgav, at det skulle være ved en mølle. Pengene var nedgravet.
Hvor mange møller lå der egentlig imellem Hamborg og Altona i 1836? Et godt spørgsmål. Hør med næste gang i 30'er-serien Worms Skat. Petri Worm var spillet af Ture Lindhardt. Marie Worm var spillet af Rosalinda Mønster. Og Pastor Visby var spillet af Henrik Kofod. Korsang var af kammerkoret Auditag ved dirigenten Rosa Munk Heiberg. En kæmpe tak til arkivaren på Rigsarkivet, Peter Fodskov. Og tak til historiker Paul Dydal. Hvis du kigger i din podcast feed, ser du, at der ligger en kort film der også. Den anden af tre animationsfilm, lavet af animationsfilminstruktør Claudia Bille Strøde. Om en uge fra nu kommer den næste afsnit af podcasten og endnu en film. Tjek dem ud. Eller find det hele på thirdear.dk eller på formsskat.dk. Serien er skrevet og tilrettelagt af Christer Moldsen. Med lidt hjælp fra mig, og jeg hedder Tim Hinman. Musikken var også lavet af mig. Jeg fik hjælp af Frederik Nielborg, som spillede guitar, og som også har stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. Filmene er lavet, som sagt, af Claudia Bille Strøde, med produktionsdesigner Gustav Pontoppidan. Animator er Laura Kuno og Maria Sandvi, og tonemeister var Mads Lundgaard. Lydmix og lyddesign på Worms Skat var lavet af mig, med lidt ekstra lyddesign fra Mads Lundgaard. Illustrationer til plakater og webdesign var lavet af Claudia Bille Strøde og Louise Hinman. Websitet var lavet af Jonas Våben. Researchhjælp fra Rikke Amitsbøl og Geert Moldsen. Hele projektet Worms Skat er gjort muligt med støtte fra New Danish Screen ved den Dansk Filminstitut under kunstnerisk ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Glem ikke, det bliver bedre at bevare et rent hjerte, end at vinde alle verdens skatte.